Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lista serbe paralajmëron fuqizimin e paralelizmit. Mbrojtja e Thaçit zbulon identitetin e 8 dëshmitarëve ndërkombëtar. Kancelari gjerman Olaf Scholz viziton Kinën në mes të reagimeve. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rekomandimit e ambasadorit gjerman në Prishtinë Jörn Rode për të kontribuar në mënyrë konstruktive në shtensionim të situatës në veri, zyrtarët e listës serbe janë përgjigjur duke i mbështetur të ashtu quajturit polic të ndershëm, të cilët refuzojnë të japin vërejtje pronareve të veturave me targa KM për Mitrovica e Kosovës. Pas vendimit për suspendimin e drejtorit rajonal të policisë në veri, Nena Djuric, i cili refuzoi të zbatojë vendimin e qeverisë sa i përket targave, lista serbe paralajmëroi edhe shqyrtimin e daljes përfaqësuese të komunitetit serb nga institucionet në veri të Kosovës dhe siç than ndërtimin e fuqizimin e institucioneve serbe në këto zona në bashkëpunim me Serbinë. Më herët lista serbe Partia Udhëheqëse e Serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, paralajmëroi edhe rezistencë të ashpër, mosbindje civile dhe bllokim të rrugëve në veri. Qeveria e Kosovës më 1 nëntor ka filluar zbatimin e planit për riregjistrimin e veturave me targa që kanë akronime të qyteteve të Kosovës, të cilat janë të lëshuara nga autoritetet e Serbisë. Plani aktual i qeverisë së Kosovës është që procesi i riregjistrimit të automjeteve me targa RKS për Republika e Kosovës të kryhet në tri faza. Në të parën çortohen gasësit, në të dytën mund të paguajnë xhoba prej 150 eurosh, ndërsa në të tretën do të lëshohen targat e provës. Sipas këtij plani, që nga 21 prilli i vitit 2023 duhet të përdoren vetëm targat RKS. Më 2 nëntor Igor Simić nga lista serbe, deputeti i Kuvendit të Kosovës, deklaroi se pjesëtarët e komunitetit serb nuk dëshirojnë të riregjistrojnë veturat me targa RKS dhe ritheksoi se shqiptimi i xhobave të para do të jetë shkak për një përgjigje të ashpër dhe rezistencë të fortë me të gjitha mjetet demokratike. Për shkak të refuzimit të zbatimit të vendimit të qeverisë sa i përket targave të enjtë, është suspenduar nga detyra drejtori rajonal i policisë në veri Nenad Djuric. Vendimin e mori ushtruesi i detyrës së drejtorit të policisë së Kosovës Fehmi Hoti. Dje kryetari i listës serbe Goran Rakić paralajmëroi se do të propozojë largimin e përfaqësuesve serb nga të gjitha institucionet e Kosovës për shkak të suspendimit të Djuricit. Siç thuhet në njoftim, Rakić për të shtunën ka caktuar një takim urgjent në të cilin do të propozojë që përfaqësuesit e serbëve të largohen nga institucionet e Kosovës në veri. Askush nga qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj kërkesave të Radios Evropa e Lirë për të komentuar thirrjet e listës serbe për rezistencë, si dhe për mbështetjen e saj për policët që të mos marrin pjesë në zbatimin e planit të riregjistrimit. Mirëpo se vendos kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 1 nëntor ka thënë se lista serbe me deklaratat e saj tregon se pse në fakt ka ndodhur problemi me targat e automjeteve. Fakti që duhet të ketë kërcënime të tilla tregon se qytetarët janë të interesuar për integrim, janë të interesuar të shfrytëzojnë lehtësira tatimore dhe doganore që ofron qeveria e Kosovës, por një forcë më e madhe po i saboton dhe i pengon në drejtim, tha Bislimi. Aleksandar Arsenijević nga subjekti opozitar mbijetesa serbe konsideron se qytetarët e komunave në veri të Kosovës janë në mes të dy zjarreve sepse lista serbe u bën thirrje atyre të mos binden ndaj autoriteteve, ndërka që vet ajo merr pjesë në punën e institucioneve të Kosovës. Lista serbe në qeverinë Albin Kurti drejton një ministri, ndërka që në kuvendin e Kosovës përfaqësohet me 10 deputet, aq sa janë edhe uleset e garantuara për komunitetin serb në legjislativ. Gjithashtu kjo parti udhëheq të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić shprehu pakënaqësi që Bashkimi Evropian, siç tha ajo, toleron veprimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe nuk e detyron atë që të zbatojë marrëveshjet e Brukselit që janë arritur vite më parë. Pas samitit të procesit të Berlinit që u mbaj dje, Brnabić u tha gazetarëve se ka pasur një bisedë të ndarë me shefin e diplomacisë së BE-s, Josep Borrell, dhe me të dërguarin e posaçëm të bllokut për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Me dy zyrtarët e BE-s, Brnabić tha se ka biseduar për çështjen e riregjistrimit të makinave në Kosovë që kanë targa të lëshuara nga Serbia. Kurti ka shkelur të gjitha marrëveshjet e arritura sa i përket targave ato të vitit 2011 dhe 2016, por edhe ato të shtatorit të vitit 2021 dhe një anshëm ka hequr nga përdorimi targat me status neutral KS, tha Brnabić. Ata thonë se pajtohen që targat KS duhet të ekzistojnë, por shtojnë se nuk mund të bëjnë asgjë për këtë temë dhe kjo për mua është shkatëruese, ka shtuar Brnabić. Në një shkrim autorial lidhur me integritetin territorial të Ukrainës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, ka theksuar se SBA ka mirëpritur, siç thot, dënimin e shpejtë të Kosovës të pushtimit të paprovokuar dhe të pabazë të Kremlinit dhe shprehjen e solidaritetit të plot me popullin e Ukrainës. Kosova i hapi dyert për Ukraina, siç që gjetën strehem këtu për fshir gazetarët ukrainase që tani banojnë në Kosovë, shumë prej të cilave ishin në skem për të pranuar medaljen nga presidentja Osmani. Këto gazetare vazhdojnë që me trimëri të bëjnë të mundur që njerëzit anëmban botës kanë qasje në informata të besueshme dhe të sakta për atë që po ndodh në Ukrainë, ka shkruar Hovenier. Ndër të tjera, ai thekson se me rreshtimin me sanksionet të SBA-s dhe BE-s në mbështetje të Ukrainës, Kosova ka shfaqur sërish përkushtimin e saj për të qenë pjesë e botës së demokracive të lira dhe sovrane. Rusia po dëbën qytetar Ukrainas nga Hersoni, Zaporizhia, Luhansku dhe Donjecku. Kështu tha ministri a jashtme Ukrainës, e cila dënoi ashpër dëbimin e qytetarëve Ukrainas nga rajonet e pushtuara nga Rusia në jug dhe juglindje të vendit. Administrata pushtuese ruse ka filluar zhvendosjen masive me forcë të banorëve të Bregut të Majt të rajonit Herson në territorin e Krimes së pushtuar përkohësisht ose në Federatën Ruse, tha ministria në një deklaratë më 3 nëntor. Deportimet të ngjashme po kryen nga Rusia edhe në Krime, tha ministria. Vladimir Saldo, kreu i rajonit të Hersonit, i emruar nga Rusia, njoftoi më 31 tetor vazhdimin e asaj që aje ka quajtur evakuim të qytetarëve Ukrainas. Aje tha se po i zhvendosi njerëzit për shkak të rreziqeve të një sulmi masiv raketor.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
8 dëshmitarë ndërkombëtar, përfshir Wesley Clark, William Walker, Bernard Kushner e të tjerë, janë planifikuar të ftohen në gjykimin pranë dhomave të specializuara në Hagë ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Dëshmitarët janë thirrur nga mbrojtja e Thaçit, i cili së bashku me disa ish luftëtarë të UÇK-s po akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Raporton Bekim Bislimi.
Ekipi mbrojtës i ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi përmes një emocioni të dërguar gjykatësit të procedurës paraprake ka treguar se janë 8 dëshmitarë ndërkombëtar që planifikon të ftojnë në gjykim pranë dhomave të specializuara në Hagë. Mbrojtja po kërkon që dëshmitë e këtyre dëshmitarëve të mund të ruhen para nisjes së gjykimit. Thaçi, si ish udhëheqës i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, bashkë me ish eprorë të tjerë, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi, ndodhen në paraburgim në Hagë që nga nëntori vitit 2020. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në listën e prezantuar të dëshmitarëve përfshihen Wesley Clark, William Walker, Bernard Kushner, Dan Everts, Michael Durk, Jock Covey dhe Steve Bennett. Në këtë listë është edhe një dëshmitar i zyrës së prokurorit të specializuar, emri dhe të dhënat e të cilët janë të redaktuara. Clark, 77 vjeç, ka qenë komandant suprem i NATO-s në Evropë dhe komandant i Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara nga viti 1997 deri në maj të vitit 2000. Kushner, që po ashtu është në listën e dëshmitarëve që mbrojtja synon të therrasë, ka qenë përfaqësues i posaçëm i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në misionin e UNMIK-ut nga korriku i vitit 1999 deri në janar të vitit 2001. Walker ka qenë drejtues i misionit monitorues të OSBE-s për Kosovën nga tetori i vitit 1998 deri në mesin e qershorit të vitit 1999. Bennett ka qenë drejtori i departamentit për politikat e edukimit dhe zhvillimit në OSBE nga viti 1996 deri në vitin 2006. Covey ka qenë zëvendës drejtues i UNMIK-ut nga viti 1999 deri në vitin 2001. Durki ka qenë këshilltar politik i Clarkut nga viti 1998 deri në vitin 1999. Ndërkaq Evers ka drejtuar zyrën e OSBE-s në Tiranë dhe më pas atë në Prishtinë më 1999. Tetë dëshmitar kanë pasur ndërveprime me Thaçin si në aspektin profesional, por në disa raste edhe në atë personal, thuhet në mosionin e mbrojtjes. Misioni mbrojtjes së Thaçit ka të bëjë me mundësitë unike hetuese, duke kërkuar që gjykata të lejojë mbrojtjen që të ruaj dëshmitë këtyre dëshmitarëve, nëse ata nuk do të mund të paraqiten fizikisht në gjykat për të dëshmuar. Mbrojtja tha se këta dëshmitar mund të ofrojnë dëshmitë e tyre para se të nisë gjykimi dhe se dhënia e këtyre dëshmive mund të vëzhgohet edhe nga paneli gjykues. Të 8 dëshmitarët janë në moshë të shtyrë nga 77 deri në 88 vjeç dhe kanë sëmundje të ndryshme. Për shkak të moshës së tyre të shtyrë ka rrezik real që dëshmia e tyre mund të mos jetë e qasshme gjatë gjykimit ose në kohën kur prokuroria të përfundojë argumentet e saj dhe mbrojtja të nisë paraqitjen e rastit të saj qoftë për shkak të vdekjes apo dhe për shkak të kufizimeve për shkak të moshës, argumenton mbrojtja e Thaçit. Rasti ndaj Thaçit dhe ish-shepërorëve të tjerë është ende në procedura paragjyqësore dhe nuk ka ndonjë datë për nisjen e gjykimit, ndryshe gjykata speciale me seli në Hag synon të hetoj krimet e pretenduara të ish-antarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe kundërshtarëve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto pretendime janë përmendur për herë të parë në një raport të Këshillit të Evropës të hartuar nga senatori i tërshëm zviceran Dick Marty. Ky raport në fakt i ka hapur rrugën themelimit të gjykatës speciale përmes një vendimi të Kuvendit të Kosovës në vitin 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një vizitë e kancelarit gjerman Olaf Scholz në Kinë ka ngjallur debata ashpër në Gjermani. Kjo pasi brenda shtetit gjerman po konsiderohet se lidhjet e reja biznesore që Kina pritet të krijojë në Gjermani mund të rrisin ndikimin e saj brenda këtij shteti. Hull City sjell Dorontina Baliu.
Kancelari gjerman Olaf Scholz ka nisur vizitën e tij në Kinë më 4 nëntor, ku është takuar me presidentin kinez Xi Jinping. Kancelari Scholz është lideri parë i G7-s që viziton Pekinën që nga pandemia COVID-19, por udhtimi i tij ka ngjallur polemika në Gjermani dhe shqetësime në Evropë. Kjo vizitë pason një debat të ashpër brenda qeverisë në Berlin, ku të paktën 6 ministra reaguan pas lajmit se një kompani kineze ishte gati të blinte një pjesë të konsiderueshme të aksioneve në portin e Hamburgut. Marrëveshja, thon ata, do të jepte Kinës ndikim të rëndësishëm mbi infrastrukturën kritike gjermane. Kujdes kërkuan edhe shërbimet gjermane të sigurisë. Por kancelari gjerman u shpreh këmbgulje se kjo marrëveshje duhet të realizohej dhe askush nuk e di saktësisht pse Scholz po këmbgul në këtë marrëveshje. Thuhet se ai është i afërt me autoritetet e qytetit, të cilët thanë se marrëveshja përfaqësonte një investim jetik, por ka të tjerë që dyshojnë për një motiv të fshehtë se gjoja Olaf Scholz nuk do donte të shkonte në Pekin pa një dhuratë për Xi Jinping. Kjo ka ngritur shqetësime. Kancelari gjerman ka marrë me veten në delegacion edhe drejtues biznesesh gjermane. Kjo ishte praktikë standarde e paraardhësës së tij, Angela Merkel, e cila ndoqi politikën ndryshimi përmes tregtisë, duke besuar se lidhjet ekonomike mund të ndikojnë në marrëdhëniet politike me vendet si Kina dhe Rusia. Vizita e kancelarit po realizohet në një kohë të vështirë pas kongresit kombëtar të Partisë Komuniste Kineze, në të cilën presidenti Xi forcoi kontrollin e tij mbi pushtetin dhe ngriti shqetësimet në perëndim për qëllimet e tij ndaj Tajvanit. Sinjali që po dërgohet është se ne duam të zgjerojmë dhe intensifikojmë bashkëpunimin ton ekonomik. Kjo duhet vënë në pikpyet, thot Felix Banazak, një politikan nga Partia e Gjelbërt, partner në qeverinë e koalicionit të Scholzit. Të Gjelbërt kanë kërkuar prej kohësh që Gjermania të mbajë linjë më të ashpër ndaj Kinës. Vetëm pak ditë më parë, ministra e jashtme e partisë, Annalena Baerbock, tha se qeveria e Scholzit erdhi në pushtet duke premtuar se do të rishikonte strategjinë e saj për Kinën. Banazak thot se vendi i tij duhet të mësojë nga varësia që ka nga energjia ruse. Ne duhet të bëjmë veten sa më të pavarur nga shtetet individuale, veçanërisht nëse këto janë shtete që nuk ndajnë vlera të njëjta me tonat. Scholz do të jetë shumë i vetëdijshëm për kompleksitetin e lidhjeve të vendit të tij me Kinën, e cila mbetet partneri më i madh tregtar i Gjermanisë, megjithëse Gjermania importon më shumë se sa eksporton. Më shumë se 1 milion vende pune gjermane varen nga kjo marrëdhënie. Shembull është giganti i makinave Daimler, i cili shet më shumë se 1/3 automjeteve të tij në Kinë. Në gjysmën e parë të këtij viti, bizneset gjermane investuan në Kinë më shumë se kur më parë. Kompania kimike BASF sapo ka hapur një fabrikë të re në Kinën Jugore dhe pret të investojë 10 miliard euro në vend deri në fund të kësaj dekade. Në prag të vizitës, kreu i shoqatës gjermane të industrisë automjeteve tha se Gjermania mbështetet te Kina për lëndët e para dhe paralajmëroi se ndërprerja e lidhjeve do të ishte një gabim ekonomik dhe geostrategjik. Kancelari Scholz do të kalojë më pak se 12 orë në Pekin. Qëllimi i vizitës së tij para udhëtimit të tij ishte që të gjente se sa ishte ende i mundur bashkëpunimi, sepse botës i duhet Kina në luftën kundër pandemisë globale dhe ndryshimeve klimatike. Nëse Kina po ndryshon, atëherë çasja jonë ndaj Kinës duhet të ndryshojë, tha Scholz.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.